จริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการทำบุญนั้นมีผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตผลในปัจจุบันก็คือในใจของเราเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจส่วนผลที่จะตามมาต่อไปนั้นก็ต้องมีเวลาเพราะเป็นเหมือนกับการปลูกข้าวปลูกข้าววันนี้ไม่ได้หมายผลว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ข้าวก็ต้องใช้เวลา3เดือนถึงจะเกิดออกดอกออกรวงออกผลมาการทำบุญก็เช่นเดียวกันอานิสงส์ของบุญคือทำให้เรามีความร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสนี้ก็ต้องใช้เวลาคือต้องเป็นภพหน้าชาติหน้าต่อไปคนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าทำบุญแล้วจะร่ำรวยพอทำแล้วไม่ร่ำรวยก็คิดว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญไม่ได้ผลแล้วในทางตรงกันข้ามก็ไปเห็นคนทำบาปกับร่ำรวยกับมีความเจริญก็เลยทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาบุญที่เราทำนี้มันมีสองส่วนด้วยกันบุญที่เราทำในปัจจุบันและบุญที่เราเคยทำมาในอดีตเช่นเดียวกับบาปที่เราเคยทำมาในปัจจุบันและในอดีตดังนั้นบางครั้งเราทำบุญในปัจจุบันแต่เรากลับรับเคราะห์กรรมต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลของบาปที่เราได้ทำมาในอดีตในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราทำบาปแล้วเรากลับได้รับผลดีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผลของบุญที่เราเคยทำไว้ในอดีตเหมือนเราปลูกข้าวเมื่อ3เดือนก่อนวันนี้มันก็ออกรวงให้เราแต่พอเรามาปลูกข้าววันนี้มันไม่ออกรวงให้กับเราเพราะมันต้องมีเวลาถึงจะออกรวงได้ดังนั้นเราต้องมีความแน่วแน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทำบุญนั้นย่อมมีผลเช่นเดียวกับการทำบาปเพียงแต่ว่าผลมันอาจจะไม่เกิดขึ้น ทันทีทันใดถ้าอยากจะเห็นผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใดก็ให้ดูที่ใจของเราเป็นหลักเวลาเราทำบุญใจเราจะมีความสุขเวลาเราทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์นี่คือผลที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับความสุขและความทุกข์ภายในใจของเราต่อให้เราได้เงินทองกองเท่าภูเขามาแต่ถ้าเรามีความทุกข์ใจเงินทองเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรต่อให้เราอดอยากขาดแคลนแต่เรามีความสุขในใจความอดอยากขาดแคลนนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรกับใจของเราเช่นเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จออกจากพระราชวังมาอยู่แบบขอทานไม่ได้แต่พระทัยของพระพุทธเจ้านั้นทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญด้วยกุศลทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจึงไม่ได้มีความเดือดร้อนกับความอดอยากขาดแคลนของสมณะนักบวชท่านอยู่ได้ตามมีตามเกิดอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรสำคัญที่ใจมีความสุขหรือไม่ต่างหากถ้าใจมีความสุขแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าใจมีความทุกข์แล้วต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ ก็ไม่สามารถทำให้ความทุกข์นั้นดับไปหายไปได้ดังนั้นขอให้เราจงมองผลของบุญและบาปที่ใจของเราเป็นหลักไม่อย่างนั้นเราจะไขว้เขวเพราะบางครั้งเราเห็นคนทำบาปแล้วกลับร่ำรวยคนโกงแล้วรวยแต่ความรวยนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทำบาปหรือทำบุญผลอยู่ที่ใจของเขาเขาทำบาปแล้วใจของเขาจะไม่มีความสุขถึงแม้เขาจะโกงมาได้เงินได้ทองมาไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์ให้ได้เงินให้ได้ทองมาแต่ใจของเราจะอยู่ใจของเขาจะอยู่แบบหวาดผวามีแต่ความทุกข์มีแต่ความกลัวแต่คนที่ไม่ได้ทำบาปนี้จะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจะรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนไม่กลัวตำรวจไม่กลัวว่าใครจะมาจับไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นโทษนั่นเองจึงจะมีใครมาจับเราไปอย่างญาติโยมไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ขายยาบ้าไม่ได้ขายสิ่งที่ผิดกฎหมายญาติโยมจะมีความกลัวตำรวจหรือไม่ไม่มีหรอกเพราะมันเราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่เราทำผิดแล้วนี่ถึงแม้ตำรวจจะไม่มาตามจับเราแต่เราก็เดือดร้อนใจและกังวลใจหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเดินสวนกับตำรวจนี่ก็ใจแทบจะตกลงไปที่เท้าแต่ทั้งที่ตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาผิดผลที่แท้จริงของบาปของบุญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยหรือเราจนแต่อยู่ที่ว่าเราสุขหรือเราทุกข์เพราะความสุขนี่แหละก็คือสวรรค์ความทุกข์นี่แหละก็คือนรกเมื่อเราทุกข์มากๆเวลาเราตายไปมันก็จะเป็นนรกไปนานๆถ้าเราสุขมากๆเวลาเราตายไปมันก็จะเป็นสวรรค์ไปนานๆนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่นรกไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นความรู้สึกภายในใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างนรกและเป็นผู้รับผลของสวรรค์และของนรกดังนั้นขอให้เราจงมีความหนักแน่นต่อการทำบุญต่อการละบาปต่อการรักษาใจของเราให้สะอาดเถิดเพราะนี่แหละเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงของเราคืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในถ้ามีทรัพย์ภายในแล้วไม่ต้องการทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกไม่มีความหมายอะไรทรัพย์ภายนอกนี้ต้องดูแลส่วนภายนอกคือดูแลร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนนอกของใจส่วนใจนี้ต้องมีทรัพย์ภายในถึงจะมีความสุขร่างกายถ้าไม่มีทรัพย์ภายนอกดูแลอย่างมากก็ตายเท่านั้นเองแล้วถ้าถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์ภายนอกมากมายเพียงไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะตายทรัพย์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์ภายในนี้เวลาเกิดอะไรกับร่างกายมันจะไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจของเราแต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายในเราก็มีเกราะคุ้มกันเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์ภายนอกอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่มากระทบกับความสุขภายในใจของเราใจของเราจะเย็นสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความรู้สึกอะไรกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายถ้ารู้สึกว่าเฉยๆเหมือนฝนตกแดดออกเราอยู่ในบ้านเราไม่รู้สึกอะไรกับฝนตกแดดออกฝนจะตกก็ตกไปแดดจะออกก็ออกไปเราอยู่ในบ้านปลอดภัยคนที่มีบุญมีกุศลก็เหมือนกับคนที่มีบ้านอยู่นั่นเองใจที่มีบุญมีกุศลนี่แหละเป็นใจที่มีบ้านมีสรณะมีที่พึ่ง บุญกุศลก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องมีบุญมีกุศลแต่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลต่อให้เรากล่าวคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังกัจฉามิเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราก็ยังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเพราะการกล่าวว่านี้ไม่ได้เป็นการสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในใจแต่การสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละเป็นการสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจดังนั้นถ้าเรามีบุญมีกุศลอยู่ในใจเราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าท่านมีบุญมีกุศลพระอริยสงฆ์สาวกท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกได้เป็นสังฆังสรณังกัจฉามิได้ก็เพราะว่าท่านมีบุญมีกุศลภายในใจนั่นเองท่านปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายก็เพราะว่าท่านมีบุญมีกุศลเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ป้องกันความทุกข์ต่างๆพวกเราถ้าต้องการที่จะมีที่พึ่งมีความปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาเราต้องมีความแน่วแน่ต่อบุญและกุศลอย่าเกิดความค่อยเขวเวลาเห็นผู้อื่นทำบาปแล้วได้ดีได้ดีอย่างนั้นไม่ได้เป็นผลของบุญเช่นคนที่ชอบประจบเอาอกเอาใจเจ้านายยอมไปหลับไปนอนกับเจ้านายเพื่อที่จะได้เงินเดือนสูงๆได้ตำแหน่งสูงๆอย่างนี้เราอย่าไปคิดว่าเขาทำบุญเขากำลังทำบาปเขากำลังตกนรกด้วยการประพฤติผิดประเวณีหรือด้วยการฉ้อโกงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะเอาอกเอาใจเจ้านายอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องส่งสวยส่งเงินให้กับเจ้านายก็ไปรีดไถกับประชาชนตาดำๆเรียกเขามาจอดรถแล้วก็หาเรื่องว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวโทษอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะรีดไถเงินพอได้เงินแล้วก็ไปให้เจ้านายก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นความเจริญอย่างนี้เป็นความเสื่อมความเสื่อมทางด้านจิตใจเพราะจิตใจนั้นได้เสื่อมจากศีลธรรมของมนุษย์ก้าวเข้าสู่ศีลธรรมของเดรัจฉานเดรัจฉานนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีศีล5จะไม่รู้จักคำว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเขาจะไม่สนใจเรื่องของศีลธรรมเขาจะสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการได้ตำแหน่งสูงๆแล้วเขาต้องเสียเงินเสียทองเขาก็ยินดีเขาก็ต้องไปรีดไถไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเจ้านายจะให้ไปนอนกับเขาเขาก็ยินดีที่จะไปนอนกับเจ้านายเจ้านายจะให้ทำอะไรก็พร้อมที่จะทำเสมออย่างนี้ไม่ใช่เป็นความเจริญทางธรรมะแต่เป็นความเจริญทางเดรัจฉานเดรัจฉานเขาเจริญแบบนี้เขาเป็นแบบสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแต่มนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นเดรัจฉานมนุษย์นี้มีความสูงเพราะมีปัญญารู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีรู้จักชั่วถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแล้วก็ต้องมีความมั่นคงต่อการกระทำความดีและต้องพยายามตัดการกระทำบาปทั้งหลายอย่าปล่อยให้อำนาจของตัณหาความอยากนี้มาบีบให้เราไปทำบาปทำกรรมเพราะผลที่ได้มันไม่คุ้มกับผลที่เสียไปเราได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งมา แล้วก็อยู่ไปไม่กี่ปีเราก็ต้องตายไปแต่เวลาเราตายไปเพราะทำบาปเราต้องไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานอย่างนี้มันจะคุ้มค่าไหมแต่ถ้าเรายอมอยู่อย่างมีศักดิ์มีศีลมีศีลรักษาศีลธรรมไว้ให้ดีถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลำบากทางร่างกายแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจและเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานตายไปก็ได้ไปสวรรค์อย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันขอให้เราคิดดูให้ดีเราไม่ตายนะเวลาร่างกายเราตายไปเรานี่คือใจใจนี้ทำอย่างไรก็ไม่ตายใจนี่มันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าพยายามย้อนกลับไปดูอดีตชาติของพระองค์เพื่อจะดูว่าจุดเริ่มต้นของชาติของอดีตชาติของท่านอยู่ตรงไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปถึงต้นได้เพราะมันไม่มีต้นมันเหมือนกับวงกลมวงกลมนี่มีต้นตรงไหนไหมมันไม่มีล่ะลองไปคำวงกลมดูแล้วถามดูว่าจุดเริ่มต้นของวงกลมอยู่ตรงไหนมันไม่มีจุดเริ่มต้นใจของเราก็ไม่มีจุดเริ่มต้นภพชาติของพวกเราก็ไม่มีจุดเริ่มต้นมันมีของมันมาอย่างนั้นแต่มันมีวันสิ้นสุดได้เพราะมีพระพุทธเจ้าทำให้มันสิ้นสุดได้แล้วเพราะท่านรู้เหตุของการที่ทำให้ภพชาตินี้เกิดขึ้นและเมื่อท่านทรงดับเหตุที่จะทำให้มีภพชาติได้ภพชาติก็ไม่มีตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราจงมีความแน่วแน่ต่อศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราพยายามทำตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์ทรมานไปใช้เวรใช้กรรมถ้าเราอยากจะพ้นเวรพ้นกรรมอยากจะลบล้างเวรกรรมทั้งหมดที่เราทำมาก็ขอให้เราชำระใจของเราให้สะอาดถ้าใจเราสะอาดแล้วใจของเราก็จะไม่เกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีร่างกายที่จะต้องมาใช้บาปใช้กรรมแต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมาใช้บาปใช้กรรมต่อไปบาปกรรมนี่ล้างไม่ได้ถ้ามีภพมีชาติมันก็จะตามมาเสมอแต่ถ้าไม่มีภพไม่มีชาติมันก็จะไม่สามารถตามมาได้เพราะไม่มีที่ให้มันไปลบไปทำลายนั่นเองนี่คือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของศรัทธาที่พวกเราต้องพยายามปลูกฝังให้มีความแน่วแน่มั่นคงตอนต้นอาจจะมีความหวั่นไหวได้เหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆรากยังหลังยังหยั่งลงไม่ลึกถึงดินก็อาจจะล้มได้ตายได้แต่ถ้ารากมันหยั่งลงไปลึกในดินแล้วต้นไม้นี้จะตายยากหรือไม่ตายเลยต่อให้มีพายุแรงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถถอนรากถอนโคนของต้นไม้ได้ฉันใดศรัทธาก็เช่นเดียวกันถ้าเราพยายามปลูกฝังด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราจะมาถึงวันหนึ่งที่ศรัทธานี้จะไม่มีวันเสื่อมคลายเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะมีการเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบใดก็ตามจะไม่ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนี่คือศรัทธาของพระอริยเจ้า คือพระโสดาบันเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นธรรมพอท่านเห็นธรรมท่านก็เห็นพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นพุทธะเห็นธรรมะก็คือสังขะนั่นเองนี่คือศรัทธาที่แท้จริงอยู่ตรงที่เห็นธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองอยู่ที่ใจที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พอปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจิตจะลงสู่กระแสธรรมเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมกระแสธรรมนี่แหละเป็นกระแสที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปคำว่าโสดาบันนี้ก็มาจากคำว่าโสตะนี้แปลว่ากระแสกระแสสู่พระนิพพานผู้ใดก็ตามเมื่อจิตได้อย่างลงสู่กระแสของพระนิพพานนี้แล้วจะไม่มีทางไปทางอื่นโดยเด็ดขาดจะมุ่งสู่พระนิพพานโดยถ่ายเดียวและไม่เกินภายในเวลา7 ชาติเป็นอย่างมากก็จะถึงพระนิพพานแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรรีบเร่งปฏิบัติชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้มากเท่าไหร่ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถถึงพระนิพพานได้เร็วเท่านั้นเหมือนกับเวลาที่เราขับรถขึ้นทางด่วนแล้วทางด่วนก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องไปอย่างเดียวเท่านั้นเพราะบนทางด่วนไม่มีทางแยกไม่มี4 แยกไฟแดงมีแต่ทางตรงทางที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปอยู่ที่ว่าจะไปเร็วหรือไปช้าถ้าขับช้าก็ไปช้าหน่อยถ้าขับเร็วก็ไปถึงเร็วหน่อยเช่นเดียวกับการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำน้อยมันก็จะไปช้าถ้าเราไปทำมากเราก็จะไปเร็วอย่างพวกเราถ้ามาทำบุญเพียงอาทิตย์ละครั้งเดียวปีหนึ่งก็ได้ประมาณ52 ครั้งถ้ามาทำอาทิตย์ละ2 ครั้งปีหนึ่งก็ได้ตั้ง104 ครั้งถ้าทำ3 ครั้งก็ต้องได้156 ครั้งถ้าทำทุกวันก็ได้ถึง356 ครั้งถ้าทำทุกวันก็จะไปเร็วพวกนักบวชจึงไปเร็วกับคารวะในสมัยพระพุทธกาลนี้คนที่บรรลุธรรมคนที่ถึงมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่นี้เป็นนักบวชคารวะนี้ไปไม่ถึงเพราะทำน้อยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถคารวะกับพระนี่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีใจเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะทำมากหรือทำน้อยเท่านั้นเองถ้าทำมากก็ไปเร็วนักบวชนี่เขาทำได้ตั้งแต่ตื่นถึงเวลาหลับเลยเขาไม่มีทำอะไรเขาทำแต่การชำระใจของเขาเท่านั้นเขาพยายามกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากต่างๆตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าเอาไปไม่ได้นั่นเองอยากจะได้เงินล้านวันนี้แล้วเย็นนี้ตายไปอยากจะเอาไปอยากจะได้ไหมสมมติว่าเขาจะให้คุณล้านหนึ่งแต่พอได้เงินแล้วคุณจะต้องตายทันทีนี้คุณจะเอาหรือเปล่าลองคิดอย่างนี้สิคิดว่าเราต้องตายเสมอทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายคนเราสักวันหนึ่งมึงก็ต้องหยุดหายใจเพียงแต่ว่าวันไหนเท่านั้นเองมันก็เป็นเหมือนการจับฉลากนี่เองเราทุกวันนี้เราจับฉลากกันตื่นขึ้นมาก็จับฉลากแล้วว่าจะได้ใบไหนจะได้ใบเป็นหรือจะได้ใบตายวันไหนถ้าจับไปเจอใบตายเข้าวันนั้นก็เป็นวันตายของเราไม่มีใครรู้ว่าวันไหนเราจะจับฉลากใบไหนตื่นขึ้นมาก็จับฉลากกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะจับใบไหนเท่านั้นเองถ้าไปจับใบเป็นก็อยู่ต่อไปถ้าจับใบตายก็ต้องตาย เราจึงมีคนตายอยู่ทุกวันเพราะว่าทุกคนต้องจับฉลากกันและฉลากที่ให้จับก็ไม่ใช่เป็นใบเป็นทุกใบมีทั้งใบเป็นและใบตายดังนั้นเราถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะตัดความโลภไปได้เยอะเราจะตัดความอยากต่างๆไปได้เยอะแล้วเราจะทำให้อยากจะทำบุญให้มากขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าบุญนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราที่จะพาให้เราไปสู่ที่ดีที่งามได้ต่อไปส่วนความโลภกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับลาภยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะพาให้เราไปดีไปสู่สุคติมันกลับจะพาให้เราไปสู่ทุคติไปสู่ที่เสื่อมไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญมรณานุสติทรงสอนให้พิจารณาอย่างเนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะหดเข้ามากิเลสตัณหามันจะหดตัวลงไปกิเลสตัณหาหดตัวลงไปมากน้อยเพียงไรความสุขใจก็จะมีมากขึ้นไปเพียงนั้นเวลาเราไม่อยากไม่โลภนี้เราอยู่อย่างสบายอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เราไม่โลภไม่อยากอะไรเราอยู่อย่างสบายได้นั่งอยู่อย่างสบายได้แต่พอมีความโลภอยากได้อะไรขึ้นมานี้จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทันทีจะเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายกังวลกระวายอยากจะไปทำในสิ่งที่อยากจะทำทันทีนี่คือโทษของความอยากโทษของความโลภมันทำให้ใจของเราวุ่นวายทำใจให้ของเราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าใจอยู่เฉยๆไม่ได้จะหาความสุขไม่ได้ต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีความสุขเพราะใจไม่นิ่งนั่นเองใจไม่อยู่เป็นสุขใจมีความโลภความอยากคอยผลักดันคอยบีบคั้นให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆแต่พอใจไม่มีความโลภไม่มีความอยากนั่งอยู่ตรงไหนก็สบายเหมือนหมาขี้เลื้อนถ้ายังไม่ได้ไปรักษาแผลอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเกามันก็ต้องคันอยู่อย่างนั้นอยู่ในใต้สะพานใต้ถุนสะพานมันก็ต้องเกาต้องคันอยู่ในวังมันก็ต้องเกาต้องคันใจก็ของคนเราก็เหมือนกับสุนัขที่เลื้อนนี่เองถ้ายังมีความโลภมีความอยากอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขอยู่ในวังก็ไม่เป็นสุขเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าใจไม่มีความอยากไม่มีความโลภอยู่แบบขอทานก็มีความสุขพระพุทธเจ้าเคยเป็นมาทั้งสองอย่างเคยเป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสอยู่ในวังแต่อยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความโลภจึงรู้ว่าไม่เป็นความสุขก็เลยออกมาอยู่แบบขอทานแล้วกำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วไม่เคยกลับไปอยู่ในวังอีกต่อไปเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นที่ให้ความสุขที่ให้ความสุขก็คือใจที่ไม่มีความโลภไม่มีความอยากและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำบุญเพื่อกำจัดความโลภกำจัดความอยากละบาปเพื่อกำจัดความโลภกำจัดความอยากแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาเพื่อกำจัดความโลภกำจัดความอยากพอเราทำได้เต็มที่แล้วใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วความอยากความโลภก็หมดไปเหลือแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจที่ ที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมในหัวใจไม่มีความทุกข์ผสมเจือปนอยู่เลยไม่เหมือนกับความสุขของเราในขณะนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์มาสลับอยู่เสมอสุขวันนี้เดี๋ยวก็ทุกข์พรุ่งนี้ขึ้นๆลงๆสลับไปสลับมาเพราะยังมีความโลภมีความอยากอยู่นั่นเองถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการทำความดีต่อการละบาปต่อการชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำไปเถิดแล้วสักวันหนึ่งเราจะมีศรัทธาที่ไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายได้และเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างศรัทธาให้แก่กล้าให้แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ